Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada-Nya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita, kajian Tazkiyatun Nufus. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan sampai pada pembahasan Fadilatul Ilmi wa Ta'lim. Fadilatul Ilmi wa Ta'lim, keutamaan ilmu dan ta'lim. Keutamaan ilmu dan ta'lim. Syawahiduhu fil Qur'ani katsiratun. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dalam Al-Qur'an banyak sekali. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Artinya, orang yang beriman dan berilmu kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan orang yang beriman saja. Orang yang beriman dan berilmu kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan orang yang beriman saja. Dan kedudukan yang tinggi di sini ini mencakup di dunia dan di akhirat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Di dunia misalnya orang yang berilmu dihormati, dihargai, ya, dimuliakan dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk pengangkatan derajat orang-orang yang berilmu di dunia. Demikian pula di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang-orang yang berilmu di tempat yang tinggi. Bi uluwil manzilah fil jannah. Di tempat yang tinggi di surga. Ini keutamaan bagi orang-orang yang berilmu. Kemudian banyak kisah-kisah yang menjelaskan tentang kebenaran ayat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di dunia. Ya, misalnya kisah tentang Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Abu Ishaq menceritakan, "Kana Muhammadun ibnu Abdurrahman Al-Awqas unuquhu dakhilan fi badanihi." Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas itu lehernya pendek. Lehernya masuk di dalam badannya, lehernya pendek. "Wa kana mankibahu kharijaini," dan kedua pundaknya menonjol keluar. Muhammad bin
Abdurrahman al-Awqas, orang yang tubuhnya cacat, lehernya pendek dan kedua pundaknya menonjol keluar. Kemudian ibunya berkata kepada Muhammad bin Abdurrahman al-Awqas, "Ya bunayya, la takun fi qaumin illa kuntal madhuka minhu al-masqura bihi." Wahai putraku, tidaklah kamu berada di suatu kaum melainkan kamu akan ditertawakan dan kamu akan dihinakan karena postur tubuhmu yang seperti ini. Kamu akan dihinakan dan kamu akan direndahkan. Fa alaika bi talabil ilmi, maka hendaknya kamu menuntut ilmu. Karena dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kamu, mengangkat derajatmu. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian kata Abu Ishaq, fa talabal ilma, lalu Muhammad bin Abdurrahman menuntut ilmu, melaksanakan wasiat ibunya. Fawalla qadwa Makkah 20 sanatan, setelah Muhammad bin Abdurrahman al-Awqas memiliki ilmu, maka dia diangkat menjadi qadi, menjadi hakim di kota Makkah selama 20 tahun. Ya, setiap orang yang mempunyai masalah dan diadili oleh Muhammad bin Abdurrahman al-Awqas, maka orang tersebut gemetar karena segan kepada ya Muhammad bin Abdurrahman al-Awqas. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Muhammad bin Abdurrahman al-Awqas disebabkan ilmu yang dia miliki. Bukan karena dia orang yang tampan, orang yang sempurna fisiknya, bukan karena dia orang yang banyak hartanya, akan tetapi Allah angkat derajatnya karena dia memiliki ilmu. Dan kisah-kisah seperti ini banyak sekali. Ya, kisah-kisah seperti ini banyak sekali. Orang yang cacat ya fisiknya, namun Allah angkat mereka karena ilmu yang mereka miliki. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh bin Baz? Syekh bin Baz fisiknya cacat, akan tetapi Allah angkat derajatnya ya karena ilmu yang dimilikinya. Oleh karenanya ya, sekali lagi, ini balasan di dunia, dan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat, meninggikan orang-orang yang berilmu di surganya. Hendaknya kita apa? Menuntut ilmu. Semakin tinggi ilmu kita, semakin luas wawasan kita, maka akan semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Kemudian dalil yang kedua dalam surat Az-Zumar ayat 9. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Ya, ayat ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu ya di atas orang yang tidak berilmu. Jelas tidak sama. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu jelas tidak sama. Ya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, "La yastawi haula'i wa la haula'. Kama la yastawi al-lail wan nahar wad-diya'u wadh-dhulam wal ma' wan nar." Jelas mereka tidak sama. Tidak sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu, sebagaimana tidak sama antara malam dan siang. Tidak sama antara cahaya dan kegelapan, dan tidak sama antara air dan api. Ya, sekali lagi ayat ini ya pujian bagi orang-orang yang berilmu. Kemudian dari yang lain dari as-sunnah, wa ammal akhbar qawlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Adapun akhbar, berita-berita, ini maksudnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Ya, mafhumnya ya kawan, mafhum mukhalafahnya, makna yang tersirat dari hadis ini, orang yang tidak paham ya terhadap agama, maka itu tanda bahwasanya Allah tidak menghendaki kebaikan baginya. Ya, jadi makna yang tersirat dari hadis ini, orang yang tidak paham agama, itu tanda bahwasanya Allah tidak menghendaki kebaikan baginya. Dan kebaikan di sini umum, ya, karena bentuknya nakirah. Ma yuridillahu bi khairan, bentuknya nakirah umum. Nakirah dalam bentuk apa? Dalam bentuk syarat. Yufidul umum, memberikan faedah umum, kebaikan dunia maupun kebaikan di akhirat. Orang yang dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama, ya, dia akan dapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya, hendaknya kita apa? Kita menuntut ilmu dan kita introspeksi diri. Apakah kita ya selama ini sudah paham agama atau belum? Ya, kalau seandainya belum, maka hendaknya kita berusaha untuk memahami agama ini dengan pemahaman yang benar, ya, karena orang-orang yang paham terhadap agama, mereka adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua yang menunjukkan keutamaan ilmu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Perhatikan hadis ini. Hadis yang sangat mulia, hadis yang sangat agung. Barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kita lihat syarah atau penjelasan hadis ini. Wasuluku at-tariqi li'iltimasil ilmi yadkhulu fihi suluku at-tariqi al-haqiqi wa huwa al-mashyu bil aqdam ila majalisil ulama. Meniti sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, ini termasuk di dalamnya meniti jalan yang hakiki, jalan yang sesungguhnya, yaitu apa? Al-masyu bil aqdam ila majalisil ulama, berjalan dengan kaki menuju majelis-majelis ulama. Meniti sebuah jalan diartikan secara hakiki, makna yang hakiki, makna yang sesungguhnya, dia berjalan dengan kakinya atau berjalan dengan kendaraannya menuju majelis-majelis ulama. Ya, dan di sini ada isyarat kita harus bersabar. Harus keluar ikhwan, ilmu yu'ta. Ilmu itu didatangi. Ya, al-ilmu yu'ta, ilmu didatangi wala ya'ti, dan ilmu tidak mendatangi. Ada isyarat untuk bersabar. Kita harus keluar. Kalau sekarang alhamdulillah kita dimudahkan menuntut ilmu. Majelis-majelis pengajian masih bisa kita jangkau. Ya, masih ada di dekat sekitar kota kita, kota Yogyakarta. Tapi dulu para ulama, ya, mereka ketika mencari sebuah hadis, mereka harus melakukan perjalanan, ya, berbulan-bulan hanya mencari satu hadis. Dia harus berjalan dari timur ke barat, ya, dari utara ke selatan, hanya untuk mencari apa, satu hadis. Berjalan dengan kaki menuju majelis-majelis ilmu. Ya, ini makna yang pertama. wa yadkhulu fihi suluku turuki al-ma'nawiyyati al-mu'addiyati ila husulil ilmi mislu hifzihi wa mudarasatihi. Dan termasuk di dalamnya meniti jalan-jalan yang maknawi. Kalau tadi yang hakiki, kalau yang kedua yang maknawi. Meniti jalan-jalan yang maknawi yang bisa mengantarkan untuk yang bisa mengantarkan kepada husulil ilmi, tercapainya ilmu, seperti menghafalnya dan mempelajarinya. Jadi meniti jalan ini diartikan ya menghafal ilmu, mempelajari ilmu, berusaha memahaminya. Ini maksud meniti jalan untuk mencari ilmu. Ya, diartikan secara maknawi. Kalau yang pertama tadi secara hakiki, jalan dengan kaki. Kalau yang kedua, mansalakatorikon, ini diartikan dengan apa? Dengan menghafal ilmu dan mempelajarinya. Ya, mana penafsiran yang tepat di antara dua penafsiran ini? Ya, dua-duanya tepat, dua-duanya benar. Ya, penafsiran ini dua-duanya apa? Dua-duanya benar. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Qad yuradu bidzalika anna Allah yusahhilu lahu al-ilma alladhi talabahu. Terkadang maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya ilmu yang dia tuntut, ilmu yang dia cari. Artinya gini, kalau kita mansalaka tariqan, kita artikan dengan makna yang kedua, berusaha menghafal ilmu, ya berusaha mempelajarinya, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga, itu maksudnya Allah akan mudahkan dia untuk menguasai ilmu tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk memahami ilmu tersebut. Barang siapa yang berusaha untuk belajar, ya, maka Allah akan mudahkan dia untuk memahami ilmu yang dia pelajari. Ya, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu yang dia inginkan. Allah akan mudahkan. Ya, Allah akan mudahkan. Wasalaka tariqahu, dan dia akan meniti jalan ilmu. Wa yuyassiruhu alaihi, dan Allah akan mudahkan dia. Khonifuddin wa huwa fillah rahimahullah jami'ah. Kita bisa belajar, ya kita bisa datang di pengajian. Ya, ana bisa menyampaikan taklim. Ya, ini semua kemudahan dari Allah. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ingin menghadiri majelis ilmu tapi dia tidak bisa menghadirinya. Tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini patut kita syukuri. Kita tinggal di Yogyakarta, alhamdulillah, di beberapa daerah terpencil, orang kalau mau menimba ilmu, menuntut ilmu agama, dia harus melewati atau mendaki beberapa gunung dulu, atau dia harus nyebrang ke sungai dulu, atau dia harus menjelajahi hutan dulu baru bisa sampai di majelis ilmu. Ya, alhamdulillah, kita tinggal di Yogyakarta, kita dimudahkan. Pengajian banyak sekali, ya. Saking banyaknya tabrakan pengajian. Jadwalnya apa? Tabrakan. Sampai yang mau datang itu bingung. Ya, saking banyaknya. Ini patut apa? Patut kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Ya, kita datangi pengajian, datangi majelis ilmu. Mumpung kita di Yogyakarta, ya, sebelum kita pindah tugas di tempat lain. Manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Fa innal ilma tariqun yusilu ilal jannah. Karena ilmu merupakan jalan yang mengantarkan kepada surga. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana ucapan sebagian salaf, hal min talibi ilmin fayu'anu alaihi. Ya, tidak ada seorang penuntut ilmu pun kecuali dia akan dibantu. Kecuali dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum yang susah memahami ilmu ya harus sabar ikhwan. Ketika antum susah memahami sebuah ilmu, jangan antum tinggalkan. Ya, harus bersabar, duduk. Mungkin pertama-pertama dengar belum paham. Ulang lagi ya, dengar lagi. Oh, mulai sedikit-sedikit paham. Ngulang lagi, dengar lagi. Ya, sampai paham. Dulu para ulama mereka membaca Bulughul Maram itu bukan hanya sekali dua kali, ikhwan. Ya, beratus-ratus kali mereka baca kitab Bulughul Maram. Ada dulu muridnya Imam Syafi'i membaca bukunya Imam Syafi'i sampai beratus-ratus kali, kalau tidak salah sampai 500 kali. Ya, diulang-ulang terus, diulang-ulang, dan jangan pernah merasa bosan dengan ilmu. Ya, setiap kali kita mengulang suatu kitab, pasti ada faedah baru yang kita dapatkan. Ya, setiap kali kita mengulang sebuah kitab, pasti ada faedah baru yang kita dapatkan. Ya, jangan sampai apa? Jangan sampai kita tidak memahami ilmu, kemudian kita meninggalkan ilmu yang kita pelajari. Ya, ada sebuah kisah. Kisah ini sering anda sampaikan. Ya, kisah Imam Al-Kisai. Al-Imam Al-Kisai ini dijuluki dengan Amirul Mukminin fi Nahwi. Amirul Mukminin fi Nahwi, imamnya kaum mukminin dalam masalah ilmu nahwu. Ya, dulu ketika Imam Al-Kisai dia mempelajari ilmu nahwu, dia enggak paham, kemudian apa? Dia meninggalkan ilmu nahwu. Dia sudah enggak mau belajar lagi ilmu nahwu. Sudah, kayaknya susah sekali, ya. Ya, kayaknya anak sudah tidak ditakdirkan lagi untuk bisa menguasai ilmu nahwu. Ya, kemudian ya dia pergi meninggalkan mempelajari ilmu nahwu. Tiba-tiba dia melihat seekor semut. Ya, wa fi yaumin minal ayyam wajaba namlatan tahmilu ta'aman laha. Pada suatu hari dia mendapati seekor semut yang sedang membawa makanan. Untuk pernah lihat semut bawa makanan? Makanannya besar, ya. Dia melihat seekor semut yang membawa sebuah makanan. Watas'adu bihi ilal jidar. Dan dia berusaha membawa makanan itu naik ke atas dinding. Wa kullama su'idat sakhotot. Setiap kali dia naik, makanan tersebut jatuh. Mungkin karena berat. Akhirnya turun lagi, ya. Diambil, kemudian dibawa naik lagi. Kemudian jatuh lagi, terus. Dan semut tidak patah semangat. Dia turun, dia ambil makanan itu, dia bawa naik. Sampai dia berhasil. Ya, ketika melihat peristiwa itu, ya luar biasa, Imam Al-Kisai termotivasi. Lihat semut saja gak patah semangat, ikhwan. Semut, makhluk Allah yang kecil, gak patah semangatnya. Gagal, turun lagi, ngambil lagi. Gagal, turun lagi, ngambil lagi. Gagal, turun lagi, ngambil. Sampai dia berhasil. Ya, setelah melihat peristiwa ini, maka Imam Al-Kisai dia mulai semangat. Dia bertekad kuat menuntut ilmu nahwu. Kemudian dia kembali mempelajari ilmu nahwu. Dan jadilah dia Amirul Mukminin fin Nahwi. Jadilah dia pemimpinnya kaum mukminin dalam masalah ilmu nahwu. Ya, antum yang belajar bahasa Arab, ya. Gimana bahasa Arab, susah atau tidak? Hah? Susah, terlalu banyak kaidahnya. Kayak bahasa yang paling banyak kaidahnya itu bahasa Arab kayaknya. Ya. Awal-awalnya susah ya, kawan. Lama-lama mulai gampang. Seperti itu bahasa Arab, ya. Pertama kali belajar mendengar istilah-istilah ini kayak asing sekali, ya. Enggak apa-apa, jalani saja. Nanti kalau ada buka lagi, ulang lagi, enggak apa-apa, ulang lagi. Ya. Belajar lagi, nanti buka lagi, ulang lagi, walaupun kitabnya masih kitab yang sama. Ya, sampai paham. Kalau Imam Al-Kisai bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya enggak ya, Pak? Kalau Imam Kisai bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya. Jadi di mana himmah kita, di mana tekad kita? Tekad kita yang kuat untuk belajar bahasa Arab. Ya, ini kisah Imam Al-Kisai. Barang siapa yang berusaha memahami ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk memahami ilmu tersebut. Kemudian waqad yuradu bihi tariqul jannati yaumal qiyamah wa huwa sirat wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Dan terkadang maksud sabda Nabi sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maksudnya tariqul jannah yaumal qiyamah, jalan menuju surga pada hari kiamat, yaitu sirat, ya, jembatan, wa ma qablahu wa ma ba'dahu, dan apa-apa yang sebelum jembatan atau peristiwa yang sebelum jembatan dan peristiwa sesudah jembatan. Jadi ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, ini perjalanan kita menuju surga lama sekali, jauh sekali, ikhwan. Perjalanan kita sejak kita dikumpulkan di padang mahsyar menuju surga jauh sekali. Kita di padang mahsyar saja dikumpulkan, diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 50.000 tahun menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Berdiri selama 50.000 tahun menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang luar biasa, lama sekali. Ya, matahari didekatkan, ya, sehingga masing-masing dari kita akan mengeluarkan keringat sesuai dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, ada di antara kita yang mengeluarkan keringat sampai betisnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai mulutnya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya karena dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, belum lagi nanti, ya, ada proses hisab di antara kita. Ya, kemudian nanti ada syafaat sampai nanti kita akan berada di sirat, berada di jembatan yang Allah pasang antara surga dan neraka. Barang siapa yang menuntut ilmu ketika di dunia, menuntut ilmu dan mengamalkannya, maka Allah akan mudahkan dia melewati jembatan tersebut. Ingat, jembatan di sini tidak sebagaimana jembatan yang kita saksikan di dunia. Jembatan di sini, ya, lebih tajam dari pedang, tipis sekali. Ada yang bilang seperti rambut dibelah tujuh, ya, kalau bisa dibelah tujuh. Intinya jembatan itu tipis sekali dan licin, dan padanya ada kalalib, ada pengait-pengait yang siap mengait, ya, orang dan dilemparkan dalam neraka. Anda bacakan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan, was-siratu mansubun ala matni jahannam wa huwal jisru bainal jannati wan nar. Jadi sirat ini dipasang di atas punggung jahannam, yaitu jembatan antara surga dan neraka. Yamurru nasu alaihi ala qadri a'malihim. Orang-orang akan melewati jembatan itu sesuai amalan-amalan mereka. Faminhum man yamurru kalahmil basar. Di antara mereka ada yang melewatinya sekejap mata, ping, langsung sampai. Ya. Wa minhum man yamurru kalbarqi. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti kilat. Wa minhum man yamurru karrih. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti angin. Wa minhum man yamurru kalfaros aljawad. Dan di antara mereka ada yang melewatinya seperti kuda yang cepat larinya. Wa minhum may yamurru karukabil ibil. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti penunggang unta. Ya. Wa minhum may ya'du adwan. Dan di antara mereka ada yang berlari. Wa minhum may yamshi masyan. Di antara mereka ada yang berjalan. Ada yang berjalan santai, ada yang berlari. Wa minhum may yazhufu zahfan. Dan di antara mereka ada yang merangkak. Wa minhum may yahtafu khatfatan. Wa minhum may yahtafu khatfan. Dan di antara mereka ada yang disambar. Ya, wa yulqa fi jahannam, kemudian dia dilemparkan dalam jahannam. Fa innal jisr alaihi kalalib takhtafu annas bi a'malihim, karena jembatan tersebut mempunyai kalalib, mempunyai pengait-pengait seperti duri pohon sa'dan yang siap menyambar manusia sesuai amalan-amalan mereka. Faman marra 'ala sirat dakhala al-jannah, barang siapa yang berhasil melewati jembatan ini maka dia masuk surga. Ya, sebagian ulama ada yang mengartikan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu maka besok nanti pada hari kiamat Allah akan mudahkan dia melewati sirat. Allah akan mudahkan dia melewati sirat. Semakin banyak ilmu kita ya dan kita amalkan, maka akan semakin cepat kita melewati sirat yang Allah pasang antara surga dan neraka. Ya, ada yang mengartikan demikian. Ya, dan ini maknanya semuanya apa? Semuanya benar. Penafsiran para ulama tentang hadis ini benar semuanya. Ya, semakin banyak ilmu kita, semakin banyak amal kita, maka kita akan semakin dimudahkan oleh Allah untuk melewati jembatan-jembatan ini. Ya, khalifuddin rahimahullah jami'ah. Ketika kita melewati jembatan ini, maka kita lupa dengan semuanya. Kita lupa dengan anak kita, kita lupa dengan istri kita, masing-masing kita ya mementingkan kepentingannya sendiri. Dia selamat atau tidak selamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah sudah sampai ya di ujung jembatan, beliau sudah berhasil melewatinya, itu Rasulullah enggak santai-santai. Rasulullah doakan umatnya, setiap umatnya yang melewati jembatan tersebut Rasulullah doakan Allahumma salim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Ya, karena beliau sangat rahim, beliau sangat ya sangat sayang dengan umat-umatnya. Ketika beliau berhasil melewati jembatan tersebut, beliau mendoakan umatnya agar selamat melewati jembatan tersebut. Ya, hendaknya kita menimba ilmu ya, mengamalkannya ya, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memudahkan kita untuk memahami ilmu dan melewati jembatan yang Allah pasang pada hari kiamat antara surga dan neraka. Kemudian penulis berkata wal ilmu aidan yadullu ala Allah taala min aqrabi tariq, dan juga ilmu membimbing atau menuntun kepada Allah taala min aqrabi tariq, dari jalan yang paling dekat. Faman salaka tariqahu wasala ila Allah taala wa ilal jannah min aqrabi tariq, barang siapa yang meniti jalan ilmu niscaya dia akan sampai kepada Allah taala dan kepada surganya dari jalan yang paling dekat. Jalan pintas menuju surga adalah menimba ilmu. Jalan menuju surga banyak sekali, Pak, ya. Jalan-jalan kebaikan itu banyak. Ada orang masuk surga ya gara-gara dia ngasih minuman kepada seekor anjing. Ada orang masuk surga gara-gara dia memindahkan sebatang pohon yang menghalangi jalanan tempat orang-orang berlalu lalang. Ada orang masuk surga gara-gara berbuat baik kepada tetangganya. Jalan menuju surga itu banyak. Jalan pintas menuju surga adalah dengan menimba ilmu. Ya, menuntut ilmu ini jalan yang paling pintas, jalan yang paling cepat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau ada kata-kata menuntut ilmu di sini, maksudnya menuntutnya dan mengamalkannya. Menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ya, ini jalan pintas menuju surga. Atau kalau ingin ke sebuah tempat, itu kan banyak jalan-jalan ya, Pak. Biasanya kita cari jalan pintas, ya, jalan potong. Ya, maka kalau kita ingin jalan pintas menuju surga, tuntutlah ilmu dan amalkanlah ilmu. Wal ilmu aidan yahtadi bihi fi dhulumatil jahli wasyubah wasyukuk. Dan juga ilmu menjadi petunjuk atau penerang fi dhulumatil jahli, dalam kegelapan kebodohan, kegelapan syubhat, dan kegelapan keraguan. Walihada sammallahu kitabahu nur. Oleh karenanya Allah telah menamakan kitabnya Al-Quran sebagai cahaya. Ya, Al-Quran adalah cahaya. Ya, kita kalau mati lampu, ya, mati lampu, maka yang kita cari cahaya, entah itu api atau senter. Ya, kita cari cahaya. Kita kalau berada di kegelapan, maka cahayanya adalah Al-Quran. Ingat, kegelapan kesesatan, kegelapan syubhat, ya, kegelapan kekufuran, kegelapan keraguan, maka senternya, cahayanya adalah Al-Quran. Ya, Allah telah menamakan Al-Quran dengan cahaya. Wa fi sahihaini an Abdullah ibn Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari sahabat Abdullah bin Amr, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabut dari dada-dada manusia. Allah tidak akan mengangkat ilmu secara sekaligus langsung. Walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mengangkat ilmu, mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Ya, setiap ada ulama yang meninggal, berarti ilmu perlahan-lahan dicabut. Ilmu perlahan-lahan diangkat. Ya. Fa idza lam yabqa aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Apabila tidak tersisa satu orang alim pun, tidak tersisa di muka bumi satu orang ulama pun, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, maka orang-orang akan mengangkat ru'usan juhala, tokoh-tokoh agama yang bodoh-bodoh. Jadi ulama sudah tidak ada, maka yang diangkat ya orang-orang yang bodoh sebagai tokoh agama, karena ulama sudah tidak ada. Ya, akhirnya apa? Karena mereka diangkat menjadi tokoh agama, fasu'ilu, mereka ditanya tentang permasalahan agama, fa'aftau bi ghairi ilmin, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Akibatnya apa, ikhwan? Akibatnya fadallu wa adallu, mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Ya, ikhwan wa akhwat rahimahullah jami'ah, berfatwa tanpa ilmu ini sangat berbahaya. Berfatwa tanpa ilmu terkadang bisa menyebabkan orang yang diberi fatwa mati atau orang yang berfatwa mati. Perhatikan, berfatwa tanpa ilmu bisa menyebabkan orang yang diberi fatwa mati dan orang yang berfatwa mati. Mana kisahnya? Mana contohnya? Contohnya, ya, ini disebutkan dalam kitab Ad-Da'wa wad-Dawa. Ya, Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya dari jalan sahabat Jabir bin Abdullah, ia berkata, kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun. Kami pernah keluar dalam sebuah safar, lalu salah seorang dari kami kepalanya terkena batu. Fasajjahu fi ra'sihi, lalu kepalanya luka. Summa talama, kemudian dia ihtalama, mimpi basah. Dia salah antum ya, yang masih muda sering mimpi basah. Mimpi basah. Kemudian sa'al ashabahu, dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum, apakah kalian mendapatkan keringanan bagi saya untuk melakukan tayammum? Ini kepala saya lagi luka ini. Saya mimpi basah. Ya, apakah ada keringanan bagi saya untuk tayammum? Karena kalau mandi ini berbahaya ya. Sedang sakit, sedang luka kepalanya. Qalu, maka sahabat-sahabat yang lain berkata, manajidulaka rukhsatan. Manajidulaka rukhsatan, kami tidak mendapatkan rukhsah, keringanan bagimu. Wa anta taqdiru 'alal ma, karena kamu mampu menggunakan air. Akhirnya apa? Faktasala famata. Ya, dia mandi kemudian dia meninggal. Faktasala famata, dia mandi kemudian dia meninggal. Falamma qadimna 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Tatkala kami datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diceritakan tentang kejadian itu, tentang peristiwa itu. Maka Nabi marah. Nabi bersabda, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membalas mereka. Ala sa'alu id lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Fa innama shifaul iyi as-su'al. Karena obat dari kebodohan adalah bertanya. Cukup baginya melakukan tayamum. Lihat dari kisah ini bagaimana fatwa tanpa ilmu bisa menyebabkan orang yang diberi fatwa meninggal. Dan terkadang ikhwan bisa menyebabkan orang yang berfatwa meninggal. Mana kisahnya? Ya, kisahnya dalam Sahih Muslim, ya, Imam Muslim meriwayatkan hadis yang cukup panjang. Hadis tentang rajulun qatala tis'atan wa tis'in nafsan. Ya, seseorang yang telah membunuh 99 orang. Lalu dia ingin bertobat. Ya. Kemudian dia mencari orang untuk tempat konsultasi, tempat bertanya, tercurhat. Ya, kebetulan ya dia ketemu dengan abid, orang yang rajin ibadah. Orang yang rajin ibadah. Dia bertanya kepadanya. Ya, dia ceritakan dulu, sungguhnya saya sudah membunuh 99 orang. Dan sekarang saya ingin bertobat. Apakah ada tobat bagi saya? Maka apa jawab abid? Kata abid, tidak ada tobat bagimu. Tidak ada tobat bagimu. Ini penjahat, ikhwan, ya. Habis bunuh 99 orang. Penjahat dikasih fatwa seperti ini, penjahatnya marah. Ya, penjahatnya ngamuk. Ya, akhirnya dia bunuh itu si abid. Genaplah nyawa yang dibunuhnya 100 orang. Lihat bagaimana si abid berfatwa tanpa ilmu, akibatnya apa? Akibatnya dia meninggal gara-gara berfatwa tanpa ilmu. Ya, kemudian dia tetap masih ingin bertobat. Dia mencari orang untuk bertanya. Pada apa namanya, kesempatan yang kedua, dia bertemu dengan alim, orang yang berilmu. Kemudian dia bertanya, saya sudah bunuh 100 orang, saya ingin bertobat, apakah ada tobat bagi saya? Maka kata si alim, tidak ada yang menghalangimu untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan kamu bertobat. Tapi, ya, ada tapinya. Tapi kamu harus hijrah. Kamu harus meninggalkan tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Karena kalau kita tobat, ikhwan, kita tobat, bertobat, tapi kita masih tinggal di lingkungan yang tidak baik, ya, tobat kita paling 3 hari paling lama. Iya enggak? Ya, kita tobat, melakukan sebuah dosa, kemudian kita bertobat, cuman kita masih tinggal di lingkungan yang buruk. Ya, tobat kita enggak tahan. Paling hanya 3 hari. Kata si abid, kamu harus hijrah, meninggalkan tempat kamu yang buruk menuju tempat yang baik. Kata si alim, ya, orang alim. Kemudian dia melaksanakan wasiat orang alim. Dia meninggalkan tempatnya yang buruk menuju tempat yang baik. Qadarullah, ikhwan, di tengah perjalanan dia meninggal. Ya, di tengah perjalanan dia meninggal. Kemudian datanglah malaikat azab dan malaikat rahmat. Kata malaikat azab, ini orang harus saya bawa. Ya. Kata malaikat rahmat, tidak, saya yang harus bawa. Hilaf di kalangan para malaikat. Ya. Akhirnya Allah mengutus malaikat yang ketiga. Kata malaikat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian berdua untuk mengukur orang ini, apakah orang ini berada di daerah yang baik ataukah dia berada di daerah yang buruk. Lalu diukur, ya, ternyata rahmat Allah itu luas, ya. Orang ini berada di daerah yang paling, orang ini lebih dekat dengan daerah yang baik. Dalam riwayat yang lain, ikhwan, itu daerah yang baik didekatkan, digeserkan supaya dia dekat dengan daerah yang baik. Akhirnya dia dibawa oleh malaikat rahmat. Ya, lihat, gara-gara orang alim, ya, orang ini masuk surga. Ya, gara-gara orang alim, orang ini masuk surga. Orang yang sudah membunuh, ya, 100 orang. Sekali lagi, ikhwan, ini bukan berarti kita meremehkan membunuh. Dosa membunuh dosa besar. Ya, cuman yang jadi syahid di sini adalah luasnya ampunan Allah, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertobat. Dan lihat peran orang alim di sini. Ya, sampai-sampai kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan orang alim itu laksana cahaya. Al-alim nur. Orang alim laksana cahaya yang bisa membimbing, ya, manusia ke jalan yang benar. Yang awalnya mungkin manusia ini dia ditakdirkan masuk neraka, cuma karena bimbingan orang alim dia masuk surga. Karena takdir bisa dilawan, ikhwan. Ya, takdir bisa dilawan. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya, takdir bisa dilawan. Lawan takdir pakai apa, ikhwan? Hah? Lawan takdir pakai apa? Lawan takdir pakai takdir. Ya, lawan takdir pakai takdir. Lapar itu takdir. Ya, lapar takdir. Lawannya apa? Lawannya pakai makan. Makan supaya apa? Tidak lapar. Dahaga itu takdir. Lawan dengan takdir, yaitu apa? Yaitu minum. Takdir dilawan dengan takdir. Dulu pada zaman Khalifah Umar, ya, kalau tidak salah, ada seorang pencuri ditangkap, ya. Ketika hendak dipotong tangannya, maka si pencuri mengatakan, "Ya Umar, kenapa kamu potong tangan saya? Bukankah saya mencuri sudah takdir?" Ya, bukankah saya mencuri sudah takdir? Apa kata Khalifah Umar? "Iya, kamu mencuri sudah takdir, dan sudah takdir juga tanganmu dipotong." Ya, takdir dilawan dengan takdir. Ya, jadi ini ikhwani fiddin rahimakumullah jami'an. Orang alim adalah cahaya yang bisa membimbing manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa ini? Jam 11. 11 kurang 3, 3 menit. Ya, kita cukupkan, ikhwan, sampai di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya. Waalaikumsalam. Ada yang iman dan ilmu. Iya. Antara iman dan ilmu, mana yang lebih didahulukan? Hah? Yang lebih didahulukan adalah ilmu. Yang lebih didahulukan adalah ilmu, karena ilmu seseorang itu tidak akan karena iman seseorang itu tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Ya, iman seseorang tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Jadi ilmu lebih didahulukan daripada iman. Kita ilmui dulu, kemudian kita yakini. Ya, dan ilmu di sini, ya, bisa ilmu yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau ilmu dengan apa namanya, dengan pengamatan alam semesta. Ya, misalnya orang yang ingin menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala, itu bisa ditetapkan. Atau orang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dengan cara dia membaca Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau dengan cara mengenal Allah melalui ayat-ayat kauniyah, ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam ini. Ya. Allahu a'lam bissawab. Ada lagi, Pak?
Ya. Assalamualaikum. Orang kafir banyak apa, Pak?
Yang diberikan oleh Allah di dunia.
Ah, iya.
Menguasai hati.
Iya.
Islam tidak melarang ya kita belajar ilmu dunia. Bahkan Islam menganjurkan. Sebagian ulama mengatakan kalau ada ilmu dunia yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, itu ilmu dunia tersebut hukumnya bisa menjadi fardu kifayah. Wajib dituntut. Ya, fardu kifayah. Harus ada orang Islam yang menuntut ilmu tersebut, ilmu dunia, ilmu tentang teknologi. Kalau ada seandainya orang yang belajar ilmu agama kemudian dia menjauhi ilmu dunia, ada kemungkinan dia salah dalam mempelajari ilmu agama. Ya misalnya belajar ilmu agama kemudian alergi dengan ilmu dunia, ini salah, keliru. Karena agama kita tidak melarang ikhwan belajar ilmu dunia, ya selama ilmu dunia itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak bertentangan dengan agama kita. Ya, bahkan belajar ilmu dunia ini kalau dibarengi dengan niat yang baik, niat yang benar, maka mempelajari ilmu dunia ini bisa mendatangkan pahala. Memang betul, semua ayat atau semua hadis yang membicarakan keutamaan ilmu itu maksudnya ilmu, ilmu syar'i. Perhatikan kaidah yang dibuat oleh para ulama, idza utliqal ilmu fin nusus fal muradu bihi ilmu syar'i. Apabila disebutkan ilmu dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka maksudnya ilmu syar'i. Jadi dalil-dalil yang tadi yang kita sampaikan tentang keutamaan ilmu itu ilmu syar'i. Ya, namun ilmu dunia bisa masuk di dalamnya kalau disertai dengan niat yang benar, dengan niat yang bagus. Ya, jadi hukum asalnya mempelajari ilmu dunia tidak berpahala. Hukum asalnya, namun bisa berpahala kalau disertai dengan niat yang benar. Ya, jadi kita yang mendalami Islam, kita tidak alergi dengan ilmu dunia. Silakan antum belajar ilmu dunia, bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu mempelajari ilmu dunia itu menjadi fardu kifayah. Ya, harus dipelajari, harus ada kaum muslimin yang mempelajarinya. Kalau kaum muslimin semua enggak mempelajarinya, maka berdosa. itu fardu kifayah. Ya, kalau ditinggalkan oleh seluruh kaum muslimin maka seluruh kaum muslimin berdosa. Kalau sudah ada yang menuntutnya, sudah ada yang pelajarinya, maka kewajibannya menjadi gugur bagi kaum muslimin yang lainnya. Ya mungkin selama ini orang barat, menurut kita orang barat lebih apa namanya, lebih diangkat dalam masalah ilmu dunia, mungkin karena kita selama ini melalaikan ilmu dunia. Ya, selama ini kita melalaikan ilmu dunia. Jadi silahkan mempelajari ilmu dunia, tapi jangan lupa belajar ilmu agama. Ya, sebagian saudara-saudara kita kesalahan mereka di mana? Ketika sudah mempelajari ilmu dunia, sudah tidak mau lagi mempelajari ilmu agama. Atau dia lebih apa namanya, lebih memprioritaskan ilmu dunia daripada ilmu agama. Ini juga salah. Ya, harusnya ilmu agama lebih kita prioritaskan, kemudian juga ilmu dunia. Ya, jadi sekali lagi tidak ada dikotomi antara ilmu dunia dan ilmu agama. Ya, ada yang bilang ilmu semuanya datang dari Allah. Ilmu agama datangnya dari Allah, ilmu dunia juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita meniatkan dalam mempelajari ilmu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, sudah habis waktunya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.